kjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson, veitir andsvar öðru sinni.
Já, virðulegi forseti, mér finnst bara undarleg nálgun að kalla sífellt eftir því að stjórnmálamenn í að ráða meiru í sambandi við áhyggjur af lýðræði. Ef við áhyggjur af skorti á lýðræðislegu umboði, þá segir þessi sjálft að við að færa valdið meira í hendurnar borgunum sjálfum. Bara svona til þess að gorta með aðeins að stefna pírata, þá til dæmis er að stefna pírata að sitja í stjórnarskrá ákvæði þar sem 10% kjósenda geta neitt bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu frumvarp sem Alþingi hefur samþykkt. Þar sem að 2% kjósenda geta lagt fram mál á Alþingi. Og það líka í stefnu pírata að ef það nást undirskriftir 10% kjósenda að þá leggur þingflokku pírata fram breytingatillögur á mál þess efnis að koma í þjóðaratkvæðagreiðslu og vorum við með reiðubúnar slíkar breytingatillögur við þriðja orkupakkann til dæmis ef það hefði náðst 10% undirskriftir 10% kjósenda á þeim tíma sem náðust ekki eins og frægt vonandi orðið. Sumulegis er það í stefnu pírata að gera sveitarfélögum kleift að halda íbúa kosningar svo kallar eða íbúa atkvæðagreiðslur um einstaka mál við lægri þröskuld heldur 20% ef þeir svo kjósa og það í stefnu pírata að kjósa borgarstjóra eða framkvæmdastjóra sveitarfélags beint. Ég held að pírata væru almennt mjög opnið fyrir því að veita einhvers konar ferli til þess að borgarinni gætu kosið beint stjórnirinn í einstaka þætti sem þættu skipta svo greiðalegu máli og hugsanlega samgöngukerfið í Reykjavík eitthvað að því sem að Reykjavíkingar eða sveitarfélögin í kring myndu vilja greiða hvað en eftir stendur ég hef hvergi heyrt það ákall nema óbeint og ræðuháttur þingmanns sem reyndar kallað ekki eftir því heldur eftir því að stjórnmálamenn myndu ráða fleiri hlutum og ráða meira af því. Og mér finnst þetta svo skrítin forgangsröðun, en þó verðugt umræðuefni og þess vegna hef ég áhuga á því að heyra aðeins meira kannski úr ranni Miðflokksins lausnir við vandanum aðrar heldur en þær að valdefla stjórnmálamenn en þá meira.
Þá svarar ansvarar síðari sinni 83. þingmann á austurkjördæmi sem undir.